بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ألقى منه أبي ألقى من بيت أحسن كيلي أوصى سوق تبني كما نستشع هنا وعستم لأتنيها عنه كما سبحانه وتعالى لي كان مطلعي ในชีวิตของคนเหล่านี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัลอิสลามนั้นได้ประสบความสำเร็จในการกระจายในการขยายตัวในดินแดนอาหรับตอนแรกและได้ขยายตัวไปสู่ทุกถิ่นนะครับในโลกนี้ตามคำสัญญาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกว่าในอัลกุรอานฮาซัลอัมรมาบะลาฆัลลัยลวัลนะฮาร์นบีได้บอกว่าอิจฉาของศาสนานี้ของศาสนาอิสลามจะบรรลุหรือจะได้ถึงทุกถิ่นทุกถิ่นที่มีกลางวันและมีกลางคืนทุกถิ่นที่มีกลางวันมีกลางคืนหมายถึงว่ามีมีตะวันตกมีตะวันออกหรือตะวันขึ้นก็จะมีอิสลามได้ปรากฏในถิ่นนั้นนั้นบุคคลเหล่านี้เราต้องศึกษาชีวประวัติของท่านอย่างละเอียดเขามีบทเรียนมากมายนะครับที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตของเราสังคมของเราในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหมู่บรรดาเยาวชนหนุ่มสาวที่กำลังแสวงหาตัวอย่างอันดีแบบฉบับอันบริสุทธิ์จะได้ปฏิบัติตามละยิบละยิบมั่นในแนวทางอันที่มีสัจธรรมแทนที่เยาวชนของเราได้มีตัวอย่างที่เป็นดาราหรือเป็นนักบอลหรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นคนร่ำรวยมหาเศรษฐีหรือคนดังในสื่อมวลชนทำให้ความสนใจของเยาวชนหนุ่มสาวของเรานั้นได้ละทิ้งศิลธรรมอันงดงามที่ได้ปรากฏในชีวประวัติของสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่อยากจะตกในข้อบกพร่องของคนยุคก่อนที่ได้นำเสนออิสลามได้สอนหลักการอิสลามโดยปราศจากตัวอย่างปราศจากแบบฉบับจนกระทั่งอิสลามนั้นกลายเป็นทฤษฎีที่ไม่มีตัวอย่างให้เห็นว่าผู้คนหรือมนุษย์เคยปฏิบัติหลักการในอิสลามในโลกนี้มาก่อนหรือว่าอิสลามไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ใช่ในฐานะเป็นทฤษฎีอย่างเดียวแต่ได้ปรากฏในโลกนี้เป็นรูปธรรมในภาคปฏิบัติของมนุษย์ได้ปรากฏในชีวิตของคนในโลกนี้แม้ว่าจะเป็นชีวิตของคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งชีวิตของเยาวชนหนุ่มสาวก็ตามมันเคยมีเกิดมาแล้วนะครับในโลกปัจจุบันนี้ก็คือในชีวิตของสหายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองท่านอัลกอมีเป็นชายาแต่ชื่อของท่านนี้นะคืออับดุมานะฮ์อับดุมานะฮ์มานาฟนี่เป็นชื่อมานาฟนี่เป็นชื่อแล้วก็ตอนนู้นก่อนที่จะมีอิสลามนะครับก็ไม่มีอะกีดะห์ไม่มีหลักศรัทธาที่เข้มแข็งเวลาเขาจะตั้งชื่อก็ไม่สนใจนะชื่อเนี้ยมันจะแสดงถึงการเคารพ รักภักดีต่ออัลลอฮ์หรือไม่คำว่าอับดุลแปลว่าเบาหรือท่าก็จะใช้กับมนุษย์ก็ได้อับดุมานะแสดงถึงความเคารพต่อมนุษย์คนหนึ่งเขาก็ตั้งชื่ออับดุมานะบางครั้งก็ตั้งชื่อเป็นบางเป็นข้าของเจ้าเอกเช่นอับดุมานะหรืออับดุลลาตลาตนี่ก็เป็นชื่อเจ้าเอกลาตนี่ก็เป็นชื่อเจ้าเอกอาหรับตะกอนูนงมงายเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะครับยิ่งกว่าจะตุคามโดยฉันไปยิ่งกว่าคืออาหรับตะกอนูนเขาต้องรู้จักอัลลอฮ์นะรู้จักอัลลอฮ์แล้วเวลาวิงวอนเนี่ยก็ใช้คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยแต่เขาต้องบอกว่าเราต้องการมีพระเจ้าเพศหญิงเพราะอะไรเพราะอาหรับนี่ไปทำธุรกิจที่เมืองชามีพวกโรมันเคยสัมผัสกับวัฒนธรรมอื่นเช่นวัฒนธรรมกรีกวัฒนธรรมเปอร์เซียพวกนู้นก็มีเหมือนกันพระเจ้าเพศหญิงพระเจ้าหรือบรรดาเพศต่างๆนี่ที่อาจจะมีเพศชายเพศหญิงจะก็อย่างนั้นนะเธอเขาคิดกันอย่างนั้นนะนะพวกงมงายพวกยาฮิลียะอาหรับโบราณเพราะว่าถ้าอัลลอฮ์เพศชายเขาคิดอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่นะครับถ้าอัลลอฮ์เพศชายก็น่าจะมีเพศหญิงก็เลยตั้งอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพศหญิงก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเขาจะตั้งชื่ออับดุลลาห์อับดุลอุซซาอับดุมานาตอับดุมานาสอับดุลดารแต่ความงมงายนี่มันก็ยังเกิดทั้งนั้นที่มีอิสลามและมีอาคีดะห์แล้วแต่คนที่ผิดเพี้ยนแล้วก็หลงทางช่วยไม่ได้พวกชีอะห์ก็มีแบบนี้พวกซูฟีก็มีแบบนี้แสดงความรักดีต่ออัลลอฮ์ได้หรือต่อรอซูลประมาณคนตั้งชื่ออับดุลรอซูลเป็นท่าเป็นเบาของนบีหรือพวกชีอะห์บางครั้งก็ตั้งชื่ออับดุลฮุซัยน์อับดุลฮุซัยน์ทีนี้พออัลอัลตันได้รับอิสลามแล้วก็ไม่มีใครใช้แล้วอับดุลมานาบินชื่อเก่าชื่อโบราณที่เขาแล้วเราบางครั้งในเกิดมาในตั้งชื่อไทยทีหลังก็ใช้ชื่อแขกก็ไม่มีใครรู้เลยชื่อไทยแค่นั้นอัลกุมกะชินดีกันในตะวันตกไม่ค่อยมีใครรู้ว่าชื่อของท่านยามดุมนะในหนังสือตะวันตกก็มักจะใช้ฉายาเสมือนเป็นชื่อประจำตัวเลยก็คืออัลอัลกุมเป็นบุตรของอัสซะชื่อบิดาคืออัสซะชื่อปู่ก็คืออับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์من عمر ابن مخزوم المخزومي هو بني مخزوم نتقن قومي لي كم عرب تنتعو في أسعي ونعم المكة لقوم شم تنتعو في مي اتفن مي كن رم روي مي أمناء بارمي لكن كوكه กับชาวกุเรชหลายเผ่าที่มีอำนาจบารมีเช่นเดียวกันบานีมักดูมเนี่ยก็คือเผ่าเดียวกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าฟาติมะห์อัลมักดูมียะห์ที่เคยขโมยและนบีสั่งให้ตัดมือพวกบานีมักดูมโวยวายบอกว่าโวยวายบอกว่าไม่ได้ใครอ่ะลูกสาวเรานี่จะตัดมือได้ไงตัดมือไม่ได้ก็ส่งคนไปเจรจากับนบีนี่ขอให้เว้นการลงโทษเพราะเขาถือศักดิ์ศรีว่าเป็นเผ่าบานีมักดูมเนี่ยจะลงโทษตัดมือได้ไงก็ไปขอให้นบีเว้นการลงโทษนบีโกรธและขึ้นมิมบัตรางใสสั่งสอนทันทีบอกว่าหากบุตรสาวของมุฮัมมัดเอง แต่หากว่าฟาติมาบินตุมุฮัมมัดเองไม่ได้ขโมยมุฮัมมัดเนี่ยจะตัดมือลูกสาวฉะนั้นเรื่องหลักศาสนากฎหมายเนี่ยเมื่อถึงผู้พิพากษาแล้วและตรวจสอบคดีแล้วไม่มีโอกาสที่จะเว้นการลงโทษก็เป็นสิทธิของอัลลอฮ์และสังคมแล้วถ้าอาญาแล้วนะเว้นไม่ได้ก็เป็นบทเรียนว่าจะเป็นเผ่าจะเป็นคนที่มีอำนาจบารมีแค่ไหนเนี่ยเมื่อหลักการอิสลามได้ถึงแล้วก็ต้องนอบน้อมท่านก็เป็นสิ่งแรกที่ได้เกิดในชีวิตของอัลอัรกอมอิบนุอบิลอัรกอมเป็นบุคคลที่เกิดในเผ่าที่มีอำนาจบารมีและร่ำรวยอัลอัรกอมนี่นะครับเป็นคนแรกๆเขาใช้ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ารุ่นบุบเบิร์ตรุ่นแรกที่รับอัลลอฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าเป็นบทบาทแรกของอัลอัรกอมเป็นกลุ่มแรกหรือบุคคลแรกๆที่ได้รับอัลลอฮ์และเป็นผู้ช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแผ่อัลลอฮ์เขาบอกว่าเป็นคนที่เก่งที่รับอัลอิสลามคือคนที่เก่งบางรายงานบอกว่าเป็นคนที่เลยเลข10มีบางรายงานบอกว่าที่12คือคนที่12ถ้าจะเอารายงานสุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่12ก็ยังถือว่ารุ่นบุกเบิกแสดงว่าอิสลามทั้งหมดเลยนะครับที่รับอิสลามรุ่นแรก12เพียง12คนนี่นะอัลอัรกอมจะเป็นบุคคลที่12ฉะนั้นอยากจะรู้ว่าขณะที่อัลอัรกอมได้รับอิสลามอายุของท่านนี่นะกี่ปีเรื่องนี้สำคัญสำคัญมากเพราะมันจะสร้างภาพให้เราได้เห็นชัดเจนว่าคนนี้ได้มีบทบาทขนาดไหนและก็สกายภาพของคนเหล่านี้ของซอฮาบะฮ์ท่านนี้อัลอัรกอมเนี่ยมีศักยภาพเท่าไหร่แค่ไหนขนาดไหนในการที่จะทำงานเพื่ออิสลามท่านอิหม่ามอัซซะฮบีนซืออัตตาทาริคุลอิสลามได้บอกว่าได้เรียนรู้ว่าท่านอุสมานอิบนุลอัรกอมซึ่งเป็นบุตรชายของอัลอัรกอมบุตรชายเขาบอกว่าตูฟีอะบีซะนะตะ53วะละฮู83ซะนะเขาบอกว่าบิดาของฉันเนี่ยเกิดอัลกอมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าบิดาของเขาเนี่ยเสียชีวิตฮิจรัตกาลปีที่53จำได้ไหมเสียชีวิตปีที่53ฮิจรัตกาลอายุของท่านขนาดนั้นนะครับ83ปีลบนะครับจาก83เนี่ยลบ53เหลือ30ปีเนี่ยนะพี่จิโร่13ปีเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่ท่านเนี่ยอยู่ที่มักกะเป็นรุ่นแรกที่ได้รับอิสลาม13ปีนอกอีก13ปีเนี่ยก็คือนบีอยู่ที่มักกะ13ปีแสดงว่าเริ่มที่ศาสนานบีเริ่มที่ศาสนาเรียกร้องสู่อิสลามเนี่ยในปีแรกเนี่ยนะครับก็ลบ13ปีเนี่ยก่อนพี่จิโร่ปีแรกที่นบีเผยแพร่ศาสนาอิสลามจะเหลือเท่าไหร่11ปีจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนรุ่นแรกที่รับอิสลามนะอายุของท่านนี่นะ17ปีภาษาบ้านเราคนเด็กกว่าเด็กวัยรุ่นจะโปรดทราบว่ารุ่นบุกเบิกที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีวัยรุ่นด้วยมีคนแก่สมองสติปัญญาจิตใจความพร้อมทุกประการนะครับสามารถทำให้เด็กหรือวัยรุ่นน้อมรับสัจธรรมขณะที่สัจธรรมตอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่ง ใครละที่จะกล้ารับอิสลามขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นมุสลิมคนแรกในโลกนี้โลกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีมุสลิมจากนบีรอดเอาคนที่สองคดีจ้าอบูบักอาลีอุสมานแล้วก็คนที่เจ็ดคนที่เจ็ดอัลอารฟัมอิบนุอบีอัลอายุ17พี่น้องลองนึกภาพสิครับลองนึกภาพว่าอัลอารฟัมนี่เป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นพ่อไม่เอาพ่อไม่เอาอิสลามไม่เอานบีครอบครัวก็ไม่เอาแค่นี้ก็อุปสรรคเพียงพอแล้วนะก็สมควรแล้วอุปสรรคความสมควรที่จะทำให้เด็กเนี่ยหมดกำลังใจยังเด็กบ้านเราเกิดในบ้านพ่อก็ไม่ละมาแม่ก็ไม่ละมามีน้ำฉันพ่อยังห้ามลูกไม่ให้ละมาด้วยมันไปกันใหญ่แต่เด็กสวนทางกับกระแสของครอบครัวพ่อไม่เอาอิสลามแม่ไม่เอาอิสลามแต่เด็กเอาแสดงว่าพี่น้องต้องรู้นะครับว่าเรื่องศัจธรรมเรื่องความจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อายุไม่อยู่ที่อายุพอเราได้เห็นในโลกนี้เด็กอายุ5ขวบท่องกุรอานทั้งเล่มก็มีแล้ว7ขวบท่องกุรอานทั้งเล่มก็มีแล้วแต่คนที่มีปริญญาโทปริญญาเอกไม่รู้กี่เอกนะถ้าที่เขายังอ่านไม่เป็นไม่เกี่ยวกับอายุศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะรับสัจธรรมนี่นะครับพี่น้องอย่าขีดเส้นอันนี้ยังเด็กอันนี้ยังวัยรุ่นอันนี้ยังไม่รู้เรื่องความจริงความดีสอนไปเถอะสอนไปก่อนใครจะรับใครไม่รับเราไม่รู้จะรับไม่รับเราไม่รู้แล้วมีเยอะให้เล่านะครับเกี่ยวกับคนที่เราไม่คาดว่าเขาเนี่ยจะรับสัจธรรมปรากฏว่าเป็นคนที่มีบทบาทมีผลงานมีประโยชน์กับสังคมมากกว่ามุสลิมดั้งเดิมเพราะเรื่องฮิดายะห์นี่ไม่ใช่ข้อกำหนดของเราเป็นข้อกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้นะครับมันยังไม่แปลกเลยมันไม่แปลกสำหรับอัลอัรกอมแต่มันแปลกพอสมควรสำหรับแล้วเราแล้วเนี่ยว่าเด็กอายุ17ปีกระแสครอบครัวไม่รับอิสลามไม่เอาอิสลามต่อต้านนบีกระแสสังคมชาวมักกะห์นี่นะครับต่อต้านนบีอย่างรุนแรงอะไรของเด็กคนนี้ที่ทำให้อยากเหลือเกินรักอิสลามกับท่านนบีทั้งนั้นดิบรรยากาศของเมืองมักกะห์นะครับขอบอกหนึ่งมันจะได้รู้บรรยากาศเหมือนกรุงเทพมหานครนะครับในปัจจุบันเรื่องบันเทิงความสนุกสนานนี่นะครับเหมือนกรุงเทพมหานครวีนานี่นะครับสบายเลยมันมีเต็นท์สีแดงนี่นะครับบริเวณกาบาโดยซ้ำโซฟีนี่ใครจะวีนานะก็วีนาได้ไม่มีใครว่าเลยนะจะดื่มเหล้ายกย่องสรรเสริญคนที่ดื่มเหล้านี่ก็คือคนที่มีฐานะคนที่มีบารมีเหมือนสังคมบ้านเราริมเหล้าซื้อเหล้าแล้วนี่แสดงว่าอันนี้ไฮโซอันนี้คนระดับและยี่ห้อเหล้านี่มันจะบ่งบอกด้วยนะว่ามีระดับไหนถ้าเอาแบบเหล้าเถื่อนนี่ที่เขาขายตามซอยอันนี้ชั้นต่ำแต่ก็ถือว่าดีกว่าคนที่ไม่กินเหล้านะสังคมมองอย่างนั้นไงคนนี้ไม่กินเหล้านี่มันงูแต่ตอนนั้นได้ยังนี้แหละเขาไม่กินน้ำกันแต่กินเหล้าแทนน้ำเลยแสดงว่ารุ่นคนนี้อะไรที่ทำให้เขาทิ้งบรรยากาศความสนุกสนานความบันเทิงของชาวมักกะห์หันมารับสัจธรรมอัลอิสลามเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงแค่นี้ก็อัลอัรกอมยังไม่พอรับอิสลามคนที่เจ็ดโปรดทราบคนที่รับอิสลามกับท่านนบีล้วนแล้วเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดกับท่านนบีอบูบักรตอนนั้นก็รวยอบูบักรก็รวยอุสมานก็รวยแต่พวกนี้ส่วนมาก ถูกต่อต้านจากสังคมเหมือนกันอันอาร์ตมีก็รวยนี่จะได้รู้ว่าไอ้คนที่เคร่งศาสนาในบางครั้งคนที่เคร่งศาสนาเนี่ยไม่ได้เคร่งไม่จำเป็นนะว่าเคร่งเขายากจนไม่ใช่หลักฐานที่บอกว่าศาสนานี้จะทำว่าแม้จะเป็นคนร่ำรวยที่มีดุนยาอยู่แล้วสามารถแสวงหาความสนุกสนานความบันเทิงทุกประการยอมที่จะละทิ้งความบันเทิงความสนุกสนานแห่งโลกดุนยานี้หันไปสู่อาคีรอห์ก็ได้นั่นแสดงว่าสัจธรรมนี้มันอยู่ในเนื้อหาคนร่ำรวยคนยากจนเนี่ยย่อมรู้ว่าสัจธรรมนี้มันอยู่ตรงไหนไม่เหมือนคอมมิวนิสต์นี่ก็เอามาหลอกคนยากจนเนี่ยเป็นตุ๊กตาหลอกคนยากจนอิสลามนี่ไม่ใช่คนที่มาช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอุมุลเบกราดนะครับคนเยอะโปรดทราบว่าที่รักอิสลามคนที่เก็บหรือคนที่12นี่นะครับนบีใช้ระยะเวลาเป็นปีนะแล้ว3ปีเนี่ย3ปีนะครับท่านนบีเผยแผ่อิสลามนะครับเท่าไหร่ท่านมีรับอิสลามเท่าไหร่ใครรู้ไหมใครรู้ด้วยกันว่า20บาทแต่ไม่สมเกียรติเพราะเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่ามหาศาลนะครับในอิสลามของเรานบีใช้เวลา3ปีเผยแพร่อิสลามในชนละ3ปีนะครับรับอิสลามเพียง40คน40คนตอนนั้นท่านทำงานศาสนายังไงท่านบอกคนอื่นสอนคนอื่นทำไมและคนไม่รับนี่ก็มีขี้หวังแล้วหมดหวังอย่าหมดกำลังใจบอกว่าจริงกว่าฉันน่ะใครอ่ะเก่งกว่าแก้วกว่าฉันน่ะกี่เท่าอ่ะไม่ต้องนับเลยนะตรงนั้นนะยิมานูไม่ต้องนับนะเก่งกว่าท่านไม่รู้กี่ล้านเท่าก็ทำงาน3ปีที่รับอิสลามนะ40คนแต่คนส่วนมากนะครับเขาจะรู้นี่ประวัติคนที่ศึกษาประวัตินบีคร่าวๆเขาจะบอกว่าการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีเนี่ยมันแบ่งเป็นสองตอนสองขั้นขั้นแรกนบีเผยแผ่อิสลามในชงลับและขั้นต่อไปเนี่ยเปิดเผยไอ้ที่ตอนท่านนบีเผยแผ่อิสลามในชงลับเนี่ยบางรายงานบอกว่า3ปีบางรายงานบอกว่า5ปีถ้าตามรายงาน5ปีแสดงว่าท่านนบีทำงาน5ปีในเชิงลับได้แค่40คนเอารายงานว่า3ปีทำงานในเชิงลับนะครับไม่มีใครรู้ไม่เปิดเผยตัวสอนอะไรเรื่องอิสลามเนี่ยก็แอบสอนคนที่ศึกษาประวัตินะครับเยอะนะครับรู้เรื่องนี้แต่คนเยอะแยะมากมายนะครับไม่รู้เลยว่าที่นบีแอบสอนอิสลามแอบเผยแผ่อิสลามไม่เผยตัวดาว่าในเชิงลับเนี่ยใครช่วยและท่านนบีอาศัยใครเป็นหลักเนี่ยนบีเวลาจะดาว่าใครเนี่ยไปมักกะฮ์ไปขุตบะฮ์ไม่ได้นะ3ปีแรกหรือ5ปีแรกคือเปรียบเทียบพี่น้องลองเปรียบเทียบจะได้ดูว่าความสะดวกที่เขามีแต่ยังงี่เง่าไม่ยอมทำงานด้วยศาสนาแต่ทำไมท่านนบีลำบากขนาดไหนแต่เขาทุ่มเทไม่สามารถที่จะพูดต่อหน้านี่พูดต่อหน้าข้าต่อหน้าชาวบ้านนี่นะดาว่าใครมาแล้วเล่นโดนเล่นงานเลยโดนเล่นงานจะเล่นถูกดึงเลยไม่งั้นน่ะถูกประนามหรืออาจจะถูกทำร้ายร่างกายถูกต้องไหมนบีก็ไม่สามารถพูดเหตุการณ์ครั้งนึงเกิดขึ้นมีคนหนึ่งมาจากต่างตำบลต่างถิ่นนอกเมืองมักกะฮ์ชื่ออบูซอร์อัลกิฟารีเข ขาได้ยินได้ยินข่าวโอ้ข่าวแบบนี้เนี่ยมันกระจายเร็วได้ยินข่าวว่ามีคนที่อ้างว่าเป็นนบีเพราะก็มีพี่น้องบอกว่าเองไปดูชิมักกะหรืออะไรเป็นอะไรใครเป็นใครแล้วก็ไปแต่เขารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยนบีเนี่ยเผยตัวไม่ได้เขาก็อยู่ที่มักกะเนี่ยหลายวันไม่มีอาหารกินดื่มแต่น้ำจำๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งอาลีบินอบีบาลินสังเกตว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาครับก็มาถามเป็นใครเนี่ยเราก็ท่านเป็นคนแปลกหน้าถามหาคนยังชื่อมูฮัมหมัดอ้างตัวเป็นนบีได้ไหมต่อหน้าชาวบ้านบอกว่าเออนี่น่ะอาลีบินบอกว่านี่น่ะฉันน่ะญาตินบีเนี่ยมาเลยมาไม่ได้อาลีบอกว่ากลางคืนเดี๋ยวฉันจะเดินต่อหน้าคุณเนี่ยมานั่งตรงนี้ฉันจะเดินต่อหน้าคุณคุณก็ตามฉันเนี่ยเฉยๆแล้วจะบอกใครพอเวลาค่ำมืดแล้วเนี่ยอาลีก็พาเดินเฉยนะไม่ทักไม่ทางไม่อะไรเลยนะอาบูซอร์ก็ตามไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านแอบสอนหลักการอิสลามอาบูซาร์มีนะไม่พอใจรู้สัจธรรมแล้วเนี่ยอึดอัดบอกว่านบีเนี่ยสัจธรรมคุณค่าอย่างนี้เนี่ยเราจะปิดบังได้ไงบอกว่าอย่าพึ่งเรายังไม่มีบารมีบอกว่าไม่ได้ฉันน่ะมีละอิลาฮิลมีกะลิมะฮ์อย่างนี้ฉันต้องประกาศบอกว่านบีก็แน่นอนมอยาเลยยังไม่ถึงเวลาเนาะไม่ได้บอกว่าจะนั่งมาเลยก็ทำไปก็ออกไปที่มักกะฮ์นะประกาศโอ้ชาวกุเรชทั้งหลายขอประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จังเวทนี่แหละจะตุคามอะไรแต่อะไรนี่แหละจึงบอกฉันไม่ได้เรามียกตัวอย่างนี้นะชาวมักกะฮ์นี่รุมเลยนะครับเตะบ้างต่อยบ้างทุบบ้างจนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเลือดไหลนี่ไม่รู้ในศีรษะกับขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันและตุ้มเบะเลยก็มีคนมาอัลอาบาสมาข่มขู่ชาวกุเรชบอกว่าโอ้ชาวกุเรชอย่าลืมนะมีอบูซาร์อัลกิฟารีเผ่ากิฟารีมันอยู่ในเส้นทางทำธุรกิจไปเมืองชามไปทำลูกหลานมันเนี่ยเดี๋ยวไปทำธุรกิจโดนเล่นงานมันแน่จะไปยุ่งมันกูเรียนเกินเลยฟัวถอยไปมีขนาดคนกล้าหาญแบบนี้เลยครับที่ยังพยายามประกาศสัจธรรมแต่ยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล้าหาญเหมือนกันแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศไปแล้วครั้งแรกที่ประกาศว่าเป็นรอซูลชาวมักกะฮ์เนี่ยแสดงความไม่พอใจต่อต้านนบีอย่างรุนแรงอบูบักรนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่ปกป้องนบีท่านนบีเมื่อประกาศอิสลามครั้งแรกนั่นละหมาดที่กาบาละหมาดที่มัสยิดที่กาบานี่นะครับผู้ใหญ่ของชาวกุเรชคนหนึ่งก็เอาผ้ามาบีบคอเนี่ยทำคอท่านนบีบีบคอนบีจะฆ่านบีอาบูบักรก็เลยมาห้ามอีกครั้งหนึ่งอาบูบักรก็เลยมาประกาศความจริงก็ถูกต่อต้านและถูกทำร้ายร่างกายเช่นเดียวนบีและสหายรุ่นแรกก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีประโยชน์ในการที่จะประกาศเผยความจริงก็ต้องทำงานในเชิงลับก่อนในรูปแบบนี้ก็กลายเป็นบทบัญญัติที่บรรดาอุลามะได้หยิบยกสำหรับมุสลิมกลุ่มน้อยที่อาจจะอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ไม่สามารถเผยแพร่ลิขิตประเทศรัสเซียโซเวียตสมัยคอมมิวนิสต์ครับประเทศมุสลิมต่างๆที่ไปอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพวกคอมมิวนิสต์พวกรัสเซียพวกโซเวียตหลายสิบปีก็พวกมุสลิมเองเนี่ยผู้นำที่เป็นสมุนเป็นลูกน้องของคอมมิวนิสต์และก็ยอมปกครองบ้านเมืองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ระบบคอมมิวนิสต์ถือว่าศาสนาคือสิ่งแห่งประชาชนสิ่งของประชาชนฉะนั้นก็ต้องต่อต้านศาสนาเนี่ยเหมือนต่อต้านจริงเหมือนยาเสพติด
ไม่มีนะครับมัสยิดเนี่ยปิดหมดปิดหมดสมัยพวกโซเวียตเนี่ยเขาปิดหมดนะมุสลิมเราบางที่เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นคอกม้าเลยบางที่เนี่ยล็อกเลยบางครั้งบางที่เนี่ยก็ยื้อเลยมัสยิดโบราณเยอะแยะนะครับสมัยโซเวียตเนี่ยที่เขาได้ทำลายไปหมดนะมุสลิมที่นู่นนะทำยังไงอพยพก็ไม่ได้ไม่มีประเทศไหนที่จะบางคนก็อพยพจริงแต่จะอพยพกันทั้งชาติเลยมันก็ยากบางคนก็ต้องอดทนบางคนก็ต้องอดทนเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนั้นอาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราแต่ขอเล่าของโซเวียตชาวบ้านนี่ก็ต้องอนุรักษ์อิสลามไว้ทำยังไงห้ามนะครับเห็นใครละหมาดเนี่ยคุกเลยบางครั้งก็ประหารชีวิตเห็นใครสอนกุรอานเนี่ยคุกหรือประหารชีวิตทำยังไงโต๊ะครูทำยังไงโต๊ะครูบางคนก็อุทิศตนเลยอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อสอนอิสลามกับชาวบ้านทำยังไงในเมืองต่างๆนี่ก็จะมีผู้อาสาตั้งบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านสอนศาสนาอิสลามโดยจะมีใต้ถุนบ้านนี่นะครับจะเป็นห้องและห้องนี้นะจะเป็นห้องใต้บ้านเลยนะครับและติดสามารถติดประตูข้างบนได้นี่เป็นหลังคาและบนหลังคาเนี่ยก็จะมีเสื่อมีพรมมีอะไรเนี่ยติดไม่มีใครถ้ามีตำรวจอะไรอยู่ไม่รู้ก็ต้องครูจะตะเวนไปทุกเมืองนี่นะครับไปอยู่ที่นู่นทุกเมืองหนึ่งเดือนนี่นะเขาก็จะเปลี่ยนใครมีลูกมีหลานมีใครมาเรียนเสร็จแล้วในสามัญเนี่ยก็มาแอบบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเรียนศาสนาตัวครูก็จะสอนเดือนหนึ่งสอนเด็กแล้วเนี่ยเด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยสอนแล้วอ่านคุณอ่านยังไงละหมาดยังไงสอนแล้วก็ไปย้ายไปอีกเมืองหนึ่งอาจารย์ของผมท่านหนึ่งชื่ออบูชาอัลฮุยนีก็ไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมหลายปีที่ผ่านไปแล้วเขาบอกว่าได้เห็นชายคนหนึ่งอายุมากเคราเขาเนี่ยสีขาวยาวมากแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยหนุ่มๆ นะครับมากมายรับใช้อาจารย์คนนี้เรียนดีเลยไปที่ไหนในกองมีใครอุ้มมีใครจูงมีใครถูกมือตลอดเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเขาก็เล่าหนุ่มๆเนี่ยเขาเล่าเขาบอกว่าสมัยเนี่ยเราเนี่ยเป็นชาวรัสเซียสมัยโซเวียตสมัยคอมมิวนิสต์นี่คือตุ๊กครูของเราที่ตะเวนตามเมืองต่างๆสอนพวกเราทุกอย่างถ้าคนนี้ไม่ทำหน้าที่ป่านนี้ไม่มีรุ่นที่รู้จักอิสลามเลยถ้าไม่มีตุ๊กครูคนนี้ที่เสียสละชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นงานไม่ได้อะไรเลยตะเวนตามเมืองเนี่ยไปสอนศาสนาอิสลามให้แก่เด็กรุ่นเล็กเจ้าของบ้านที่อุทิศบ้านของเขาเนี่ยให้เป็นบ้านสอนศาสนาอิสลามเนี่ยต้องเป็นคนที่กล้าหาญเพราะถ้าหากว่าโดนจับแล้วที่นะครับไปไม่เห็นหน้าเลยประหารชีวิตเลยต้องเป็นคนกล้าหาญพี่ลองหารู้ไหมว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเลยท่านนบีพอเผยแพร่อิสลามในเชิงลับนี่นะครับเอาคนนี้รับอิสลามแล้วนบีก็ต้องสอนมีละหมาดยังไงจะอ่านกุรอานยังไงบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ส่งมามีอะไรใหม่ๆเขาต้องมีการสอนใช่มั้ยจะสอนที่ไหนล่ะสอนที่บ้านนบีก็ไม่ได้รู้แน่นอนสอนที่บ้านอบูบักรก็ไม่ได้เพื่อนสนิทนบีอะไรนิดหน่อยก็น่าสงสัยแล้วสอนที่ไหนนบีบอกว่าลองดูอัลอัรฟัมไม่รอนะครับเสนอเลยบ้านตัวเองอาราสันไม่ยกบ้านตัวเองนี่นะครับให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสถานที่รับสอนศาสนาอิสลามนบีก็ได้ใช้สถานที่ใช้บ้านของอาราสันอิบนุอบีอัรฟัมนี่นะครับในการกุรอานบทบัญญัติใหม่ๆนี่มาก็เรียกซอฮาบะห์อีน้องลองนึกภาพนะครับแอบสอนศาสนาอิสลามแอบสอนศาสนาอิสลามก็ลองนึกภาพสิครับพี่น้องเอามีบทบัญญัติมีคุรานใหม่ลงมาแล้วสมมติว่าที่รับอิสลามสมมติว่าลูกศิษย์
25คนแต่ก่อนนู้นไม่มีมือถือใช่ไหมไม่มีมือถือแต่แบบนี้มือถือในการส่งไม่เห็นเนี่ย25คนเนี่ยมีอินฮะมีเอ็นเอสมีเบอร์มีก็โพสต์ที่เดียวเนี่ยรู้ละที่ไหนเจอที่ไหนไปโรงหนังเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้พวกแก๊งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเนี่ยดูดิเป็นร้อยเนี่ยมายังไงเนี่ยนัดกันเวลาเดียวนี่นะครับส่วนตำรวจนี่นะมองทำอะไรไม่ได้ถ้าเวลาสมองวัยรุ่นนี่เวลาก็จะใช้ทำอะไรนี่ก็โกงความสามารถสูงแต่ถ้าเขาไม่ใช้มือถือนะครับต้องไปแอร์บอร์นกันต้องไปแอร์บอร์คนนู้นแอร์บอร์คนคืนนี้ที่บ้านอาคารคอมเนี่ยเราดีจะมีความสามารถคอมวัยรุ่นคนนี้ใช่ก้าวนี่นะกล้าที่จะใช้บ้านก็บอกชาติพี่น้องว่าตะกอนนู้นอารับเนี่ย17นี่เขาก็แต่งงานกันแล้ว17นี่ก็แต่งงานมีลูกกันแล้วด้วยซ้ำแต่ท่านอัมรุบีลาอ์แต่งงานอายุ13ปีนะใช้ปีเนี่ยมันจะได้ดูโตหน่อยนะถ้าใช้คำว่า13ขวบนี่เอ๊ะขวบ13ขวบแล้วแต่งงานกันก็แต่งแล้ว13ปีเนี่ยแต่งแล้วก็เขาบอกว่าระหว่างอับดุลลอฮ์อิบนีอัมร์อิบนีลาอัชระหว่างเขากับพ่อนี่นะเพียง12ปีเขากับพ่อก็ยัง12ปีตั้ง17ปีเนี่ยมีเอกเทศแล้วมีบ้านของตัวเองแล้วแต่กำลังใจของวัยรุ่นคนนี้นะครับที่อุทิศบ้านชีวิตทรัพย์สินและตัวเองเนี่ยให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้เป็นคนดีผมมีช่วยเหลือท่านนบีอย่างเต็มที่นั่นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนจากท่านอัลอาร์ตัมสำหรับเยาวชนยุคปัจจุบันให้พิจารณาตัวเองว่าตัวเองไม่ต่างอะไรเลยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการทำงานด้วยอิสลามที่มีความรู้ในการทำงานด้วยอิสลามวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับไม่น้อยครับไม่แพ้เราอาจสอนลูกหลานของเราที่เป็นวัยรุ่นให้มีกำลังใจในการทำงานด้วยอิสลามแต่สำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามองว่าลูกหลานของเราไม่มีศักยภาพอย่าขัดขวางเขาอย่าขัดขวางลูกหลานของเราในการที่จะให้เขาเนี่ยทำงานเพื่อสังคมเพื่ออิสลามเพื่อศาสนาผู้ใหญ่บางคนเนี่ยดูถูกลูกหลานเขาผู้ยังเด็กลูกอย่าทุ่มเลยอย่าไปยุ่งเรื่องโน้นอย่าไปยุ่งเรื่องนี้อะวัยรุ่นจะส่วนมากจะใช้ทำอะไรใช้ล้างจานเด้อใช้ทำเรื่องที่ไม่รู้เรื่องที่ไม่ได้พูดถึงว่าไม่ใช่ได้ใช้แต่ยังถือว่าศักยภาพสุดยอดของวัยรุ่นเนี่ยคือล้างจานมันไม่ใช่เขาอาจจะมีความสามารถเหนือกว่านั้นมากกว่านั้นมันไม่แปลกนะครับไอ้เรื่องล้างจานนี่นบีก็ล้างจานนบีไม่เคยนั่งเป็นนายเลยนั่งเห็นเป็นนายนบีก็ล้างจานนบีก็ช่วยทำกับข้าวกันนะไปเดินทางทำกับข้าวนบีก็ไปช่วยไปเก็บฟืนให้เก็บฟืนสามารถบอกว่านบีนั่งหนูดำทำไมบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องช่วยกันถ้าเป็นตัวอย่างก็หมายถึงว่าไม่ใช่งานด้วยที่เราจะมอบให้วัยรุ่นหรือเด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยให้ทำงานเปล่าเนี่ยได้รับมือช่างเด็กที่เราเคยศึกษาประวัติของท่านอายุเท่าไหร่นะ15ปีทำงานเป็นใครเลขาเป็นนบีเป็นล่ามส่วนตัวของท่านนบีกระทรวงต่างประเทศของท่านนบีเขียนจดหมายมาจากต่างประเทศเนี่ยอ่านให้นบีแล้วก็เขียนคำตอบส่งให้กระทรวงต่างประเทศเป็นสำนักนบีเป็นสำนักนายกสำนักของนบีเลยสำนักงานของนบีกระทรวงต่างประเทศนั่นเป็นอะไรอ่ะเป็นสถาบันแบบว่าทางวิชาการที่ถักช่วยเหลือท่านนบีแต่ตอนนั้นเป็นคนที่บันทึกคุรานด้วยมีตัวอย่างให้เห็นไอ้อัลกอมก็เหมือนกันพี่น้องลองคิดจริงๆแต่ก่อนนู้นเขาต้องเป็นมนุษย์สังคมเขามีกฎของสังคมนี้ก็เหมือนปัจจุบันนี่แหละชาวมักกะเนี่ย
ขาแสดงเจตนารมณ์แล้วว่าไม่ยอมรับนะครับการเผยแพร่อิสลามนั้นไม่เอาแล้วนะทำไมอ่ะเพราะนบีไม่รับศาสนาของชาวกุเรชนบีก็ไม่ยอมศาสนาของชาวกุเรชโอ้ก็อย่างนั้นนะไม่อยู่ในกันไม่ได้นบีจะเผยอิสลามฟังไม่ได้ต่อต้านอย่างเต็มที่ของสังคมนี่ก็เป็นแรงกดดันที่ลำบากพอสมควรที่น้องลงคิดดูสิวัยรุ่นอายุ17ปีกำลังบริหารกระบวนการเผยแพร่ศาสนาอันยิ่งใหญ่ในโลกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหลายเวลานัดกันเอาความก็ต้องเตรียมสถานที่เวลาออกไม่รู้พี่น้องเคยประสบเรื่องนี้ป่ะแต่ประเทศอาหรับมีบางประเทศเนี่ยเคยสอนที่มัสยิดนี่นะถูกห้ามประเทศมุสลิมนะสอนที่มัสยิดเนี่ยถูกห้ามเอาไปสอนที่บ้านถูกห้ามแต่ในไหนก็ต้องแอบสอนนี่ว่าแอบสอนนี่นะคนที่เข้าบ้านเนี่ยเข้ากันสิบคนนี่แหละชาวบ้านจะรู้แหละยิ่งสายลับเนี่ยพวกนกกระจอกที่อยู่ทุกที่เนี่ยรู้จักนกกระจอกไหมนกกระจอกที่พยายามแจ้งสัญญาณข่าวให้ที่รักของนักเผยแผ่ศาสนาสิบคนเข้าบ้านโต๊ะครัวนี่ก็รู้แล้วทางมุ่งกับจัดทันทีทำยังไงก็ต้องทยอยกันมาทีละเข้าทีละคนพอเข้าแล้วเนี่ยก็สอนพอจะกลับบ้านออกทั้งหมดเลยสิบคนนี่ออกเฮกันอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องออกทีละคนทยอยกันออกทีละคนแอบเข้าแอบออกกลับบ้านสภาพนี้แหละที่ปรากฏสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันคือบอกว่าดารุลอัรกอมอิบนุอบีลอัรกอมเนี่ยเป็นบ้านเป็นอาคารที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามจนกระทั่งซอฮาบะฮ์ให้ฉายาว่าบ้านอัรกอมเนี่ยเขาเรียกว่าดารุลอิสลามบ้านแห่งอิสลามทำไมเพราะบ้านแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาศัยในการเผยแผ่อิสลามมาดูสิครับพี่น้องบ้านของอัลอัรกอมอิบนุอบีลอัรกอมที่นบีอาศัยเผยแผ่อิสลามมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าบ้านเนี่ยของอัลอัรกอมอิบนุอบีลอัรกอมอยู่ใกล้ภูเขาอัสซะฟานี่คือที่ของมักกะฮ์แห่งดาวเทียมนะครับนี่คือชะแอร์มีกาบะฮ์อยู่นี่นะเห็นชัดเจนไหมยิ่งเห็นไหมยิ่งเห็นไหมไม่เคยเห็นนะเออดีๆไอ้ถ้าเล็กไปหน่อยนะครับก็จอมันเล็กนี่คือการบ้านมีมักกะฮ์นะครับนี่ชะแอร์นี่ภูเขามารวะอยู่นี่มีภูเขาซอฟาอยู่นี่อันนี้เห็นที่หมายในค่อนข้างไม่มองไม่เห็นนะว่าภูเขาซอฟามารวะอยู่ไหนอันนี้เนี่ยจะเป็นอบีกุเบชบ้านเราคนเราเรียกกูเบสกูเบสเชื่อมันจะเจอเดลอบีกูเบสวังของกษัตริย์นี่คนเนี้ยกูเบสเขาซื้อไปหมดอันนี้ชัดกว่าอันนี้ภาพใกล้กว่านะครับภาพดาวเทียมเหมือนกันนะเนี่ยพวกเขาอัศวินอยู่บนเนี้ยดอมนี่นะครับดอมที่มีกันเสียงอีกการบ้านอย่างนี้นะนี่ภาพเก่านะครับภาพสมมุติเป็นแผนที่ของมักกะฮ์ในยุคต่างๆมีการบ้านอยู่นี่นะครับนี่ภูเขามารวะนี่ภูเขาซอฟาร์นี่ไงนี่ภาพแบบนี้นะเนี่ยซอฟาร์อยู่ตรงนี้เอ้ยขอโทษซอฟาร์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มีภูเขาอัชฟานีภูเขาอัลมารวะกาบะฮ์อยู่นี่นี่ก็คือบ้านผู้คนต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณกาบะฮ์เพราะตะก่อนนู้นที่นี่เนี่ยก็ทะเลทรายแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยพอท่านนบีอิบรอฮีมมาฝากภรรยาของท่านฮาจัรกับชายอิสมาอีลอัลลอฮ์ก็ให้มีน้ำตาน้ำจำๆเนี่ยเกิดนะในลำธารนี้พออาหรับต่างๆนี่ได้เห็นว่ามีน้ำหรืออะไรมาขออาศัยอยู่กับท่านนบีอิสมาอีลกับ
เป็นอินทรีย์เนี่ยจะมาอยู่จนเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนใหญ่ยังไม่เป็นเมืองใหญ่นะครับมันมีรายงานทางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าภูเขาอัสซาอัลมารวะอัสซากับอัลมารวะมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงชื่อมารวะผู้ชายชื่อซอฟาเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยไปทำดีนากันในกาบะอัลลอฮ์ชินเชงในสองคนนี้เป็นภูเขาสองลูกแต่เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเนื้อหาประการไม่มีสาสุดที่แน่นอนนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับภูเขาอัสซะบะอัลมะรวะเป็นภูเขาที่ท่านหญิงฮาจัดได้ขึ้นภูเขาสองลูกเนี่ยเพื่อหาน้ำขึ้นภูเขาอัสซะบะแล้วก็มองถึงขอบฟ้าก็ได้เจออะไรที่นึกว่าเป็นน้ำก็วิ่งไปถึงภูเขามารวะเนี่ยเจ็ดรอบวิ่งไปวิ่งมาเดินไปเดินมาจนกระทั่งเป็นภารกิจที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บรรจุไว้ในศาสนาจิตของการประกอบพิธีฮัจญ์ชาวมุสลิมเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในอดีตที่ให้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เกิดความเจริญเนื่องด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แก่มนุษยชาติที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะสถานที่แห่งนี้อันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็กลายเป็นจุดสำคัญที่อยู่ในดวงใจของชาวมุสลิมทั่วโลกชาวมุสลิมทั่วโลกก็ต้องรำลึกถึงอดีตของศาสนาที่ทำให้สถานที่นี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นี่ภูเขาอันมรวะนี่ภูเขาอัสซะบะก็ประกอบว่าบ้านของอัลอัซัมก็อยู่ตรงนี้มันก็เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นภาพสมมติเหมือนกันนะนี่กล่าวว่าและนี่ภูเขาอัสซะบะนี่ภูเขาอัลมะรวะบ้านอัลอัซัมก็อยู่บางรายงานบอกว่าอยู่เชิงเขาอัสซะบะบางรายงานบอกว่าอยู่บนภูเขาอัสซะบะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราพิจารณาตำแหน่งของบ้านท่านอัลอัซัมนี่นะจะเห็นว่าเป็นบ้านที่มีความเหมาะสมมากให้นบีกำหนดเป็นสถานที่ประชุมสำหรับสหายเพราะอะไรดูภาพนี้นะเนี่ยบ้านของชาวมักกะฮ์นี่ก็อยู่บริเวณมักกะฮ์อยู่บริเวณกาบะฮ์บ้านอยู่หลังเขานี่นะครับค่อนข้างเป็นบ้านที่ไม่อยู่ในสายตาของชุมชนถ้ามีอะไรมีการประชุมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งถ้ากลางคืนก็ไม่มีใครจะเอาไปใช้นะนะครับอันนี้จะเป็นแทนที่นะครับเนี่ยสภาปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะครับนี่นะที่ขอสภาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ประตูที่จะเข้าทางอัสซะบะเนี่ยเขาตั้งชื่อประตูอัลอัรกัมริดารุลอัรกัมอิบนุอับดุลอัรกัมที่เราที่จะไปมักกะฮ์หรือไปมักกะฮ์แล้วเคยจะแอร์แล้วนะครับพอขึ้นอัสซะบะซึ่งสภาเนี่ยแล้วจะแอบไปสู่ภูเขาอัลมะรวะนะครับตอนเดิมนี่นะซ้ายมือประตูแรกเลยประตูแรกเลยเขาจะเขียนประตูดารุลอัคนาซไอ้สาระเลยมึงจะไปฟังบาบูดาริลอัรกะอิลาซึ่งเป็นตำแหน่งของบ้านอัลอัรกะอิลาบิลอัรกะเนี่ยที่ซอฮาบะฮ์เขาให้ใช้ยาว่าดารุลอิสลามคือบ้านของอิสลามขนาดนั้นใช่ไหมครับก็ให้ความสำคัญนะครับบทเรียนของดารุลอัรกอมอิบนุอับดุลอัรกอมเนี่ยนะครับยุคปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างหลายบทเรียนที่เราสามารถดึงมาใช้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเก่าของซอฮาบะฮ์ซอฮาบะฮ์เลยนี่รู้หมดแล้วรู้หมดแล้วนี่หมดแล้วนี่สบายบทเรียนที่เราสามารถนำมาใช้ในยุคปัจจุบันประการแรกบางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยความลับมันเป็นประโยช
สำหรับการทำงานนี่มีฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าอิสตะอีนูอะลาฟะฎออิฮะวาอิจุมบิลฟิตนะห์พวกท่านจงอาศัยความรักเป็นวิถีทางในการบรรลุความสำเร็จมาเพราะว่าโครงการของเราต้องมีคนอิจฉาริษยาต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยต้องมีคนที่ตั้งใจขัดขวางฉะนั้นถ้าเราทำโครงการของเราโดยที่ไม่ต้องโฆษณามากสำหรับคนที่ทำงานอย่างเดียวไม่ต้องโฆษณาเลยทำงานไม่สำเร็จจะได้คนที่ไม่หวังดีเนี่ยไม่ขัดขวางการทำงานของเราบางครั้งความรักมันจะเป็นประโยชน์สำหรับโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อิจฉาริษยาเพราะคนที่อิจฉาริษยาเนี่ยจะอิจฉาเมื่อรู้แต่ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะเฉยไม่รู้จะอิจฉายังไงเฉยก็อิจฉาตาร้อนเนี่ยอิจฉาเวลาเขาเห็นเนี่ยคนหนึ่งมีดีแล้วมีดีมีเด่นแล้วเนี่ยตรงสายตรงริษยานะครับแล้วก็พยายามปกปิดบางอย่างก็ไม่ต้องพูดชนะบางอย่างก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่าอะไรมากมายนะครับพยายามปกปิดบ้างเป็นเรื่องที่น่าศึกษาในประวัติศาสตร์ของบ้านเรามุสลิมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนมากนะครับไม่ใช่มุสลิมที่อาศัยดินแดนนี้มาแต่ดั้งเดิมนอกจากมุสลิมที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ริมคลองบางกอกน้อยแล้วก็บางกอกใหญ่กอกเนี่ยบางกอกโตนี่ก็เป็นมุสลิมที่อยู่ตั้งแต่สมัยนู่นสมัยกรุงธนนานพอสมควรแต่ถ้าไปตั้งแต่นู่นตั้งแต่ประตูน้ำไปถึงคลองตันไปถึงรามคำแหงถึงไหนอ่ะถึงจ่าตุ้มเช้าเลยฮะพวกนี้ใครอ่ะมุสลิมพวกนี้ใครอ่ะก็เชลยศึกส่วนมากคือเชลยศึกมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือมาจากดินแดนที่ถูกยึดครองนะครับตั้งแต่ราชการที่หนึ่งนะครับที่ยึดดินแดนก็แล้วก็เอามุสลิมมาเป็นเชลยศึกไอ้ทิ้งในป่าต้องอยู่ในป่าพี่น้องลองภาพดูสิครับมุสลิมที่ถูกข่มเหงในยุคนั้นนะใช้คำนี้ในสื่อมวลชนนี่ไม่ได้หรอกว่ามุสลิมที่ถูกข่มเหงนะแต่ประวัติศาสตร์นี่มันลบล้างไม่ได้มันปิดบังไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงแต่จะอยู่แค่ไหนมันก็ไม่เคยปรากฏเฉลยศึกที่ไม่ถูกข่มเหงไม่เคยปรากฏต้องถูกคมเหงถูกคมเหงยังไงเนี่ยก็มีท่านบอสานี่ก็มีเล่าเยอะเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาเราที่ทำปริญญาโทปริญญาเองน่าจะศึกษาเรื่องนี้น่าจะหาหลักฐานในงานเล่าบอกเรื่องนี้เพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของมุสลิมในยุคปัจจุบันถ้าไม่มีใครค้นหาเพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่อยากมีปัญหาก็เลยเลี่ยงเรื่องนี้แต่เรื่องนี้น่าศึกษามากนะครับน่าศึกษาว่ามันบรรลุของเราปู่ย่าตายายของเราของมุสลิมที่อยู่ในสิ่งในละแวกเนี่ยเขาอยู่กันได้ไงพอถูกไล่มาเป็นเชลยศึกเนี่ยเขาอาศัยอยู่ยังไงถึงปัจจุบันนี้นะครับลูกหลานของเขาเนี่ยขนาดเป็นนะรู้จักศาสนาปฏิบัติในอิสลามมีผู้รู้ได้ตั้งความละตั้งมัสยิดตั้งโรงเรียนแสดงว่ามานะของบรรพบุรุษที่เขารักษาอนุรักษ์หลักการอิสลามต้นให้อิสลามในถึงยุคปัจจุบันนี้ได้นี่นะครับนั่นเป็นบทเรียนที่น่าเรียนน่าศึกษาทำได้ไงเป็นเชลยศึกแต่เขาไปยังปฏิบัติศาสนาอีกยังมีต้องครูที่ยังสอนเรื่องหลักการศาสนาถึงแม้ว่าเขาสอนตามเก่าตามอิจฉายังมีของเขาแต่ก็ยังสอนเพราะบางเรื่องบางอย่างที่มันบ้าเขาผิดเราก็ไม่ผิดหมดนะไม่ผิดหมดนะบางเรื่องที่เขาสอนมาเนี่ยสอนมาตลอดเนี่ยคือเนื้อของศาสนาเรื่องละหมาด การรู้จักพระเจ้ารู้จักนบีรู้จักนักการอิสลามใหญ่ๆเนี่ยหลักใหญ่ๆเนี่ยอันนี้มีติดข้อไม่ซ้อนไม่ซ้อนติดนะครับซ้อนถูกต้องแล้วซ้อนให้รู้จักอัลลอฮ์ซ้อนให้ละหมาดตัววิธีละหมาดรายละเอียดนี่อาจจะไม่ถูกต้องนะซ้อนเวลาคนมายัดเลยให้ละหมาดยานาซานี่ซ้อนถูกต้องแต่บางรายละเอียดนี่ที่อาจจะไม่ถูกต้องเวลามายัดเป็นหญิงเนี่ยก็ต้องหันอย่างนี้หันอย่างนั้นอันนี้ต้องคิดกันเองอะไรเนี่ยแต่เรื่องหลักแต่หากว่ามันต้องรู้เอาง่ายโอ้ยมาอยู่ที่นี่ส่วนมากนี่เขาเผากันก็เผาไม่ว่ามันง่ายทำไมอ่ะกูโบนี่มันยากจะไปหากูโบที่ไหนหายากตะกอนนู่นเลยจะได้มีกูโบหนึ่งคอนี่อ่ะมันต้องใส่มันคิดต้องแข่งนี่แต่นู่นกันแต่เผาไปเลยดิทำไมง่ายกว่าถ้ามันต้องรู้ก็เอาอย่างนี้ดิตามที่ตอนนี้ละมาจะน่าจะเนี่ยเขาสอนเรื่องหลักเรื่องใหญ่นี่ก็สอนถูกเหมือนกันแต่มันปะปนกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหน้าที่ของลูกหลานเนี่ยจะกตัญญูต่อบรรพบุรุษกตัญญูต่อปู่ย่าตายายเนี่ยก็เอาเรื่องถูกนี่กตัญญูกับต่อบรรพบุรุษเอาเรื่องถูกนี่มาอธิบายเนี่ยนมัสการได้ที่ถูกต้องแล้วแต่เรื่องผิดเนี่ยที่บรรพบุรุษก็ทำมาเนี่ยก็ทักออกไปเราขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัยโทษแก่บรรพบุรุษของเราในสิ่งที่เขาทำผิดแต่ไม่รู้นั่นคือการกตัญญูต่อบรรพบุรุษไม่ใช่อยู่ที่ว่าบรรพบุรุษเขาอุตส่าห์เขาสอนมาเขาเยียวยามาเขารักษามาเขาทำกันมาถ้าเขาทำผิดแล้วเราไม่ทำมันก็ระลอกกันหมดเอาคิดอย่างนั้นน่ะบางคนก็พูดอย่างนั้นน่ะถ้าบรรพบุรุษผิดนะแสดงว่าไปนรกสิไปนรกนี่แสดงว่าเราก็ต้องทำผิดต่อไปจะได้เขาไม่เข้านรกหรือจะได้เข้าด้วยนี่มันเป็นยังไงการกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ได้รักษาหลักการอิสลามไว้เนี่ยคือการที่เราเอาสิ่งถูกและสิ่งผิดเราคัดออกไปแล้วขอดุอาให้เขาบทเรียนชมาดารุลอัตติมุอะลีอัลซัมมาทรัพย์สินของเราเนี่ยเราอยากประณีในการที่จะให้ทรัพย์สินของเรานี่เป็นเครื่องมือของอิสลามถ้าเราทำในนามอัลลอฮ์คิดเหมือนวัยรุ่นปัจจุบันจะไปยุ่งกันนะพ่อแม่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดเลยทำไมอ่ะดูที่ลูกมันยุ่งง่ายผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ทันเลยเขาไม่เอามุฮัมมัดเลยอย่าไปยุ่งวันนี้อย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดเลยวัยรุ่นจะเอาง่ายดีนะคนต่อไปนี่ก็มีแต่โดนด่าไงฉันก็เอาง่ายดีอย่าไปยุ่งกับมุฮัมมัดเลยฉันก็ยุ่งฉันน่ะนี่แหละฉันบอกว่าอิสลามนั้นของฉันดีกว่าฮะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่มีนิสัยครับไม่มีนิสัยครับอย่าไปยุ่งกับโต๊ะคนนั้นอย่าไปยุ่งกับโต๊ะคนนั้นทำไมโต๊ะคนนั้นมันสอนไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สอนอะไรมาสอนอยู่อย่าไปยุ่งมันเด็กนี่มันปวดหัวไม่เอาอะไรเลยไม่เอาโต๊ะคนนั้นไม่เอาโต๊ะคนนั้นน่ะไม่เอาอะไรเลยไปเอาดาราดีกว่าฮะไปเอากาเฟ่เลยไม่เอาต้องคุณต้องไม่เอาไม่ต้องเอาก็ไปเอากาเฟ่เลยต้องมีวิสัยทัศน์มุสลิมเนี่ยต้องมีวิจารณญาณมีวิทยาตรงเนี้ยถามมุสลิมเนี่ยสมมตินะสมมติฐานนะพุทธเนี่ยมีคริสและมีคอมมิวนิสต์มาด่าว่าอันนี้สมมตินะอย่าบอกว่าอาวุธมีไหนไม่มีมุสลิมสมมติว่ามีคริสและมีคอมมิวนิสต์มาด่าว่าให้พูดเนี่ยรักและที่ของเขาพี่น้องคิดว่าอันไหนดีกว่าคำถามว่าอันไหนดีกว่าไม่ใช่อันไหนดีนะมันเลวทั้งคู่อันไหนดีกว่าคริสคริสไอ้เขาคริสทำไมพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่มีพระเจ้าเลยคริสอย่างน้อยนี่นะก็ทิ้งจังเวทไม่มีจังเวทนี่ก็พอรู้จักอัลลอฮ์แต่อาจจะมีพระเยซูเดี๋ยวมุสลิมอาจจะไปรับที่หลังก็ได้นะมาต้อนรับอีกทีนึง ต่แบบคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เอาเลยนะถ้าเข้าคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยคริสต์ก็ไม่เอาอิสลามก็ไม่เอายิวก็ไม่เอาไม่เอาพระเจ้าเลยวิจารณญาณของเราเนี่ยต้องคิดอัลกัมินาลิอัลกัมก็ไม่ได้ตามกระแสของสังคมไม่ได้ตามกระแสหรือไม่ออกมาของสังคมใช้สมองของตัวเองเชื่อไหมว่ามุฮัมมัดมีศัจธรรมเชื่อเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยช่วยเต็มที่เลยนบีมีปัญหาเลยช่วยยังไงเอานบีว่ายังไงเอาหมดเลยให้หมดเลยบ้านยอมเสี่ยงให้บ้านตัวเองเป็นสถานที่ประชุมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องไปถามยุคนู้นน่ะยุคเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอ่ะนะบ้านเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมีแนวร่วมในการเปลี่ยนสภาพการเมืองของบ้านเราต้องไปถามเขาก่อนผู้ประชุมประชุมกันยังไงต้องไปอ่านในประวัติศาสตร์ครับเวลาเขาประชุมเวลาเขาจะมีข้อตกลงจะมีอะไรเขาทำยังไงเวลาเขาไปซื้ออาวุธเวลาเขาติดต่อกับใครเนี่ยเขาทำยังไงมันจะได้รู้ว่าคนที่ทำงานด้วยอิสลามเมื่อศาสนาเมื่อสังคมนี้เขาเสียสละขนาดไหนสละวัยรุ่นของเราเดี๋ยวนี้ส่วนมากนะเสียสละแอบไปสูบบุหรี่ทำยังไงดีขาขี้ดีไม่มีใครเห็นกูเลยแต่ก่อนมันควรแอบเรียนอิสลามไม่มีที่จะสอนอิสลามเดี๋ยวนี้ไม่มีเพียบแต่ไม่เอาไปหาที่สุบุรีมีผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่เนี่ยสุบุรีดีกว่าไปเสียดีไอ้สนับสนุนเนี่ยดีกว่าเสียดีเนี่ยคือสภาพสังคมของเรามีอะไรมากมายที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ครับเอาตัวอย่างของไอ้อัลกอริทึมที่เอาคำนี้มาเรียนให้เด็กและผู้ใหญ่ดูให้เด็กและผู้ใหญ่ดูว่าตะกอนนู้นนะเขาทำอะไรเพื่ออิสลามหาที่สอนอิสลามไม่มีนะครับเด็กเสมอเด็กเสมอนั่นดีเอาเลยบ้านฉันบ้านฉันเป็นสถานที่ผมไม่ได้ผ่านเยอะในเรื่องการทำงานศาสนาเนี่ยจะบอกให้เราประชุมหลายสถาบันหลายกลุ่มนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุยกันเลยเป็นช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตและมักจะเป็นช่วงเวลาที่มีความนิ่งมีความสงบมากที่สุดเวลาไหนรู้ไหมเมื่อตอนประชุมบอกว่าอ้าวใครจะช่วยทำอะไรบ้างนิ่งนิ่งสงบสยบเลยแต่เวลาค้านนะมาผมไม่เห็นด้วยมึงงูทำอะไรกันเวลาค้านเวลาประท้วงมาเชื่อมเสียงดังลั่นเลยเอาใครจะช่วยเรื่องนี้บ้างใบใบหมดเลยเป็นเรื่องจริงการเสียสละนี่นะครับไม่ใช่ทุกคนที่ทำเป็นแต่การคัดค้านนี่นะเป็นหมดเป็นหมดแต่การเป็นเรื่องง่ายแต่การเสียสละเสียสละชีวิตเวลาทรัพย์สินของตัวเองเรื่องเป็นเรื่องคุ้มค่ายิ่งในช่วงสงครามจะเห็นในมูซาฮาบะนี่ก็จะรู้คนที่กล้าหาญแล้วแต่ก่อนนู้นในสมัยนบีเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงและถูกจารึกในประวัติเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสที่เสียสละเนี่ยคือใครคือซอฮาบะฮ์ที่บัยอะฮ์ต่อตะยาบันแก่ท่านนบีผู้ชิดชีวิตให้ท่านนบีอะห์ลุชชะจะเราะห์ชาวต้นไม้แล้วจะมีสงครามแล้วพวกกุเรชมันเอาเรื่องหาเรื่องนบีเรียกซอมาประชุมอีกคน 2,000 กว่าคนที่ไหนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นี่อยู่ริมชายแดนมักกะหรือเมืองมักกะที่อัลฮุดัยบียะห์นบีแถลงการนี่ชาวกุเรชก็จะทำสงครามเนี่ยจะยังไงจะยังไงซอมาทั้งหมดเสียงเดียวเนี่ยนบีละบอกนี่จะเอายังไงนบีไม่ต้องถามเรานบีละบอกจะเอายังไงนบีบอกว่า เราต้องเสียสละชีวิตของเราเพื่ออิสลามนบีก็แบมือให้ซอฮาบะห์มาบัยอะฮ์ทุกคนนะครับแบมือสละอย่างเงี้ยและกล่าวคำสัตยาบันนี้บายอตุกะบายอตุกะอะลาอัลลาอซิรวะบางรายงานบอกว่าข้าพเจ้าให้บายอะสัตยาบันแก่ท่านโอ้นบีว่าขอสงครามแล้วเนี่ยไม่หนีขอสาบานว่าจะไม่หนีบางรายงานใช้สำนวนว่าโอ้นบีข้าพเจ้าสัตยาบันว่าจะต่อสู้ถึงตายสำนวนจะคล้ายๆกันคือสัตยาบันว่าจะรบไม่หนีนี่นั่นแสดงว่าไม่กลับแล้วนะไปนู่นแล้วก็ขอบคุณต้องบายบายเลยไม่เจอกันอีกแล้วไปเผชิญกับศัตรูและไม่หนีหนีเนี่ยหมายว่าถึงตายก็คนนี้ละกันมุสลิมในที่ใดที่ในสังคมมุสลิมเวลาอุมาร์บินขับตากอุบัติเราคุลาฟาบันดาคาลีฟาผู้ปกครองกันต่างเนี่ยเวลาเขาจะปรึกษาใครเวลาเขาจะขอคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนี้ได้ใครก็พวกนี้แหละก็พวกคนที่เสียสละเพื่อสังคมเวลาสังคมทั่วไปเนี่ยต่างคนต่างต้องทำมาหากินคนหนึ่งก็อยู่กับเมียคนหนึ่งก็อยู่กับทรัพย์สินอยู่กับบ้านตัวเองอยู่กับเองตัวเองจะมีคนที่ไม่มีในชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนี่นี่เนี่ยมาถวายนะพี่เองจะอะไรก็พวกนี้ไม่ต้องให้เสียพวกนี้ไม่ต้องให้เสียไม่ใช่เวลามีปัญหาเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกดุนยาเนี่ยก็หายไปหมดแต่เวลาได้มีตำแหน่งได้มีอำนาจแล้วนะมากันมาแล้วมาแล้วทุกชุดเลยกระดับนี้ทุกชุดเลยดูประวัตินะครับมันมีให้เห็นเลยมันมีให้เห็นในสังคมของเราอัลลอฮฺของอิบนุอับดุลอาร์ฟก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้เสียสละเพื่ออิสลามทั้งนี้ท่านก็ไม่ได้แสวงหาอะไรเลยจากท่านนบีหรือจากสังคมมุสลิมเพียงได้ทำหน้าที่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทเรียนจากบ้านอัลอัรกัมสำหรับยุคปัจจุบันนี้บอกไปแล้วนะครับบทบาทของท่านอัลอัรกัมในการต่อสู้เพื่ออัลอิสลามนอกจากว่าอัลอัรกัมเป็นรุ่นแรกที่ได้รับอัลอิสลามท่านก็ยังเป็นรุ่นแรกที่ต่อสู้ดิ้นรนจิฮาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามสงครามบัดรจำนวนซอฮาบะฮ์ที่อาสาช่วยเหลือท่านนบีในสงครามนี้317ท่านโดยประมาณ317ท่านนี่นะครับถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นกลุ่มดีเลิศดีเด่นในประชาชาติอิสลาม317คนหนึ่งใน317คนนี่อัลอัรกัมอิบนุอับดุลอัรกัมถ้าอายุของท่านนี่นะอายุ17ปีขณะที่รับอิสลามผ่าน13ปีเนี่ยไปฮิจเราะห์อยู่ที่มักกะฮ์13ปีแล้วก็สงครามบัดรปีที่2ก็15ปี15ปีบวก17ก็32ปีแต่ท่านนบีเป็นหมด32ปีก็ยังเป็นเยาวชนเป็นหนุ่มบรรดานักประวัติศาสตร์บอกว่าไม่ใช่เพียงสงครามบัดรทุกสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปเนี่ยท่านอัลอัรกัมก็ยังอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฮีดัลมะชาฮิดะกุลลาฮาน้อยคนนะครับในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยที่ไปสงครามกับนบีทุกสงครามต่อมาบางท่านนี่ก็อาจจะขาดบางสงครามไปหมดเนี่ยเว้นสงครามสองสงครามแต่น้อยคนเนี่ยในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยที่จะไปหมดคือสงครามที่เกิดขึ้นมาท่านนบีเนี่ยเป็นสิบหลายสิบแต่ที่นั่นท่านนบีออกเองไปสู้รบเองเนี่ยประมาณ9สงครามประมาณ9สงครามออกหมดกับท่านนบีนะครับน้อยคนในซอฮาบะห์ที่ออกหมดทุกสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัลอัรกัมอิบนุอับดุลอัรกัมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ออกกับท่านนบีในทุกสงครามแสดงถึงบทบาทของท่านในการดิ้นรนต่อสู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าที่อัลอัรกัมยกบ้านให้ท่านนบีนะให้เ ให้เป็นสถานที่แอบสอนเรื่องศาสนาเนี่ยแสดงว่าอัลกัมไม่ได้ทำบทสนุกสนานเพราะมันดีโอ้แอบมันเล่นเกมอ่ะคนวัยรุ่นบางคนเนี่ยจะชอบของแบบนี้เป็นของดีมีแอบมีซ่อนมีของมันเนี่ยชอบเหลือเกินจริงจะมีปืนโอ้โหสนุกเหลือเกินไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรื่องสนุกมันเป็นความเสี่ยงต่อเนื่องในชีวิตของอัลกัมพอจะฟังนะตอนแอบสอนศาสนาที่บ้านอัลกัมเนี่ยความเสี่ยงนี่มันไม่ถึงขั้นอันตรายมากนะแต่พอถึงสงครามเนี่ยเวลาเผชิญกับความตายจริงๆนะครับก็ยังพร้อมที่จะอุทิศชีวิตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่าท่านนบีได้เห็นท่านอัลอัรกัมอิบนุอับดุลอัรกัมเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือสนับสนุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาโดยตลอดนบีจึงไว้วางใจจึงมอบกระทรวงการคลังให้แก่ท่านอัลอัรกัมอิบนุอับดุลอัรกัมก็สมควรว่าอะไรเพราะอัลกัมนี่นะจะไม่ทรยศแน่นอนเพราะเป็นคนรวยอยู่แล้วนอกจากนั้นก็มีบทบาทในการที่ช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วยด้วยทรัพย์สินด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ว่าอัลกัมเนี่ยจะถวายทรัพย์สินของท่านบ้านของท่านให้ท่านนบีและพอมีซะกาตมีซะดะกาเนี่ยจะมาโกงและหยิบแอบหยิบไปนั่นเป็นไปไม่ได้คนนี่ก็ยกทรัพย์สินให้ท่านนบีหมดแล้วเขาไม่ต้องการก็เป็นเรื่องจริงเพราะอัลกัมเนี่ยอัลกัมเนี่ยพอเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายท่านนบีได้อาศัยท่านอัลกัมเนี่ยก็เป็นคนช่วยเก็บซะดะกาเงินสดาคุณจะขอรู้สดาคไม่กี่ไม่ใช่สตางค์อย่างเดียวสดาคก็จะมีปูมีสัตว์มีพืชมีอะไรเงี้ยมีพระลำก็ต้องมีคันมีห้องเก็บของก็เก็บสตางค์นี่ก็นบีก็จะใช้อัลกอมในการเก็บเรื่องสตางค์บทเรียนนะครับของอัลกอมอิบนาอับดุลอัลกอมที่ได้ทำงานเพื่อศาสนาอิสลามมีมากมายให้เราเห็นในยุคปัจจุบันแต่สิ่งที่เราต้องมองในชีวิตของซอฮาบะห์เนี่ยว่าเขาเป็นคนธรรมดาเขาไม่ใช่เทวดาที่มาจากฟ้าฟ้าหรือเป็นคนมีความสามารถพิเศษแล้วก็มาทำอะไรที่มันคนอื่นจะไม่ได้เปล่านะเป็นคนธรรมดาบรรดานบีนี่ก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเรานี่ก็เป็นคนธรรมดาแม้ว่าจะเป็นโต๊ะครูก็เป็นคนธรรมดาแปลกนะผมบางครั้งเนี่ยไปตลาดไปเดินซื้อของในตลาดเจอพี่น้องคนหนึ่งอ้าวเช็คเดินซื้อของด้วยมันก็ต้องควรเนี่ยมันต้องเดินตลาดเลยนะนี่นะคำพูดของพวกปฏิเสธบรรดานบีว่าข้าลูแม่ลิฮะดะรัสูลยะคุลุฟะฮามะวะยัมชีบิลอัสวาพวกที่ปฏิเสธไม่รู้ว่าไอ้นบีนี่แต่นบีพวกนี้นี่มันแตกมันกินเหมือนเราเดินตลาดเหมือนเราเดินซื้อของเหมือนกันเพราะเขามองว่านบีเนี่ยเป็นตัวแทนจากพระเจ้านี่นะแต่เป็นตัวแทนจากพระเจ้าเนี่ยก็ต้องมีลักษณะพิเศษต้องเหมือนจตุคามนะมีหลายมือเนี่ยจตุคามมีกี่มือหรือสองมือก็ไม่รู้นะต้องมีพวกเทพเนี่ยมันต้องตลาดนะแล้วก็อยู่ในเขาหรือมีใครยุ่งกับมันโอเคแล้วไม่กินหน้าไม่เหมือนมนุษย์นะเขาต้องมองว่าต้องคูณเงินพระนี่ไงพระนี่ก็มีหน้าที่ไปให้ไปบาทอย่างเดียวสักบาทอย่างเดียวไม่ต้องไปเดินซื้อของซื้อไม่ได้ต้องคูณนี่ซื้อไม่ได้ไม่ใช่นะครับนบีก็เคยทำธุรกิจนบีก็เคยไปขายของที่ตลาดไปซื้อของที่ตลาดแม้กระทั่งนบีอีสาที่เขาอ้างว่าเป็นพระเจ้านี่แหละที่สมัยท่านนบีอีสามาก็ให้นบีนี่แต่เดินตามพงศ์ตลาดทำอะไรก็อัลลอฮ์อาจจะเห็นนะว่านี่เนี่ยนบีเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญชนต่างกันเรื่องเดียวรับวะฮีจากอัลลอฮ์รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นี่ก็เป็นคนธรรมดาพี่น้องคิดว่าซอฮาบะห์นี่เป็นอะไรถูกสร้างมาจากอะไรจากรัศมีเหมือนมาเลย์กันไม่ใช่นะครับมนุษย์เหมือนเราเขามีกิเลสเหมือนเราเขาก็มีโมโหมีทะเลาะเบาะแว้งก็มีสามารถที่ผิดพลาดที่เคยมีผิดพลาดที่ทำความผิดมาเพียงก็มีแต่ดูสิครับพี่น้องเวลาเขาทำงานเพื่อศาสนาเวลาเขาอุทิศอะไรเพื่อศาสนาเขาไม่เคยมีเลยเขาไม่ขี้เหนียว ขาทุ่มเทเพื่ออิสลามทุ่มเทเพื่อศาสนาทุ่มเทเพื่อศาสนาโดยเฉพาะเพื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกถูกต้องแล้วฮะอัลลอฮ์มาถามเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์เลือกว่านบีมุฮัมมัดต้องเกิดจากดินแดนนี้ในยุคนี้สมัยนี้ในเมืองนี้แล้วสหามาดูอุลามะฮ์ก็บอกว่าเป็นการคัดเลือกอัลลอฮ์เลือกเมืองที่เหมาะสมที่สุดดินแดนเหมาะสมสุดชุมชนเหมาะที่สุดแม้กระทั่งขมลสันดานสาวกนบีเหมาะที่สุดเพราะจะหาคนนบีมาเกิดที่บางกอกน้อยคนที่พวกคนหรือจะเกิดที่รามคำแหงหรือบางกอกโตนี่นะคงรุ่งนะคงไม่สำเร็จแต่เราเลือกถูกต้องแล้วเลือกนบีถูกต้องแล้วและเลือกคนที่จะช่วยนบีถูกต้องแล้วสหามานี่ก็ควรจะเป็นตัวอย่างบทเรียนสำหรับมนุษยชาติดูสิเขาช่วยนบีอย่างไรอุลามะได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สหามานได้ทำนั้นมักจะเป็นตัวอย่างที่ดีเด่นไม่เคยปรากฏในยุคก่อนไม่เคยปรากฏในยุคก่อนนี่นะในสงครามสหามานคนหนึ่งเห็นเพื่อนเขาหนีไปแล้วก็สะสมนี่มาแล้วเป็นร้อยนะสามร้อยคนไม่ยอมถอยไม่ยอมหันเพราะอะไรกลัวเพราะนบีเคยสอนว่าคนที่หันหลังให้ศัตรูในสงครามเนี่ยเป็นบาปใหญ่กลัวว่าจะเจอนบีจะว่ายังไงกลัวว่าจะเจออัลลอฮ์จะว่ายังไงก็ต้องลุยไปดูสามร้อยคนจะไม่รอดแน่นอนสามร้อยคนจะลุยอันนั้นเป็นเรื่องลุยมันสู้กับ300คนมีอยู่ดามเนี่ยนะครับต่อสู้กับ300คนสุดท้ายนี่ก็ต้องตายแน่นอนพอมาดูนี่แผลที่อยู่ในร่างกายของเขานี่80กว่าแผลทั้งขนูทั้งดาบทั้งปันทั้งเละหมดเลยหน้าตาเนี่ยไม่รู้ใครเป็นอะไรใครเป็นใครก็มีอยู่ศพนึงศพคนนี้เนี่ยไม่รู้เป็นศพของใครก็เรียกญาติญาติมาดูที่ใจนี้ศพของใครเนี่ยน้องสาวปรากฏว่านิ้วเขาเนี่ยมีตำหนิมีแผลอยู่แผลเก่าอ่ะแต่ตัวนี้อันนั้นเป็นมันแสดงว่าแผลในร่างกายของเขาเนี่ยขนาดไหนครับพี่น้องคนนี้ได้รายงานได้เห็นอันนั้นเป็นมันบุตรก่อนเสียชีวิตลุยไปแล้วนะครับลุยไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะตายต้องมีสาวบางคนหนึ่งได้เจออันนั้นเป็นมันบุตรถามนบีเป็นยังไงตัวเองนี่จะตายแล้วตัวเองนี่จะตายแล้วว่านบีเป็นยังไงบอกว่านบีไม่มีปัญหานบียังมีชีวิตอยู่อันนั้นสุดมากจะสั่งสอนอะไรมีลูกมีหลานมีเมียมีทรัพย์สินอยู่ที่มาดีนั่นแทนที่จะบอกว่าช่วยดูแลลูกฉันด้วยช่วยดูแลเมียฉันด้วยไม่เลยนะครับบอกว่านบีนะอย่าให้ใครแตะต้องนบีนะไม่อย่างนั้นนะพวกคุณจะไม่มีค่าเลยจะฝากอะไรนี่ฝากนบีมีของแบบนี้ที่มันเกิดในประวัติศาสตร์นี่นะนี่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอันนี้ผู้ชายนะผู้หญิงคนหนึ่งเขามาจากสงครามอุฮุดในสงครามนี้มุสลิมออกทั้งสามีผู้หญิงคนนี้ทั้งสามีทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพี่ชายไปสงครามตายหมดขอกลับมาทายาทก็เจอผู้หญิงออกมาผู้หญิงคนนี้ออกมาคำแรกที่ผู้หญิงถามไม่ใช่สามีไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่ลูกนะนบีเป็นยังไงสาบานมึนเลยงงเลยเพราะเขาตั้งใจจะบอกแล้ววันคือชีวิตของคุณนี่นะไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วสามีพ่อพี่ชายลูกไปหมดแล้วเขาเกรงว่าจะบอกยังไงว่านบีเป็นยังไงเขาบอกว่านบีไม่เป็นอะไรแต่สามีเธอลูกเธอสามแล้วก็พี่ชายเธอแล้วก็พ่อไปแล้วเสียชีวิตแล้วเขาก็ไม่เป็นไรถ้านบียังมีชีวิตนี่นะปัญหาทุกปัญหาเนี่ยย่อมปรีย่อมไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้านบีขอให้มีชีวิตก็แสดงว่านบีในชีวิตของเขามีปัญหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถึงศาสนาได้เจริญขยายตัวไปสู่ทั่วโลกเนี่ยเพราะลูกศิษย์ของนบีเนี่ยประเทศนี้แบบนี้เนี่ยที่เอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเผยแพร่ให้แก่คนอื่นชาวบ้านแต่ถ้าหากว่ามีคนที่สนีมีคนที่เอาเห็นแก่ตัวเอาแก่ตัวไม่รักนบีหรือรักแต่รักนิดหน่อยหรือแล้วแต่ตัวเองแล้วจะได้ประโยชน์แค่ไหนแบบปัจจุบันมีมาแล้วการทดสอบเรื่องใหม่สังคมผมว่าจะมีร่างพรบจักรพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปประชุมที่คลองเก้าถ้าไม่คลองเก้าทำไมมันจะให้เก้าเห็นเลยไม่ยี่สิบเก้านะคลองเก้าที่จริงเนี่ยเขาอยู่คลองสิบนะสำนักตุลาอยู่คลองสิบแต่ทำไมไปประชุมคลองเก้าว่าที่จัดประชุมในกรรมการการอิสลามกับสถาบันสสสกับสถาบันที่เอาภาษีสุราและยาสูบมาส่งเสริมกิจกรรมของสังคมมุสลิมสนับสนุนโครงการร่างพระราชบัญญัติกองทุนซะกาตเอาเงินสุราและยาสูบมาสนับสนุนซะกาตรุกนที่สองรุกนที่สามในอิสลามก็พี่น้องชาวบ้านที่ออกซะกาตอยู่แล้วนี่ก็ดีแล้วนะแต่อยากจะดูว่าไอ้ชาวบ้านที่ไม่ออกสกาดนี่พอมีสถาบันกองทุนสกาดนี่เขาจะออกไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกองทุนสกาดเนี่ยร่างพระราชบัญญัติกองทุนสกาดใครที่จะมอบสกาดให้สำนักกองทุนสกาดนี่นะครับจะได้ลดภาษีท่านมีกิจกรรมมีอะไรภาษีนี่นะท่านไปแจกสกาดให้สถาบันนี้แล้วได้ใบเสร็จใบเสร็จนี่คุณไปเคลียร์กับสมกรนะอัลลอฮฺเดี๋ยวใครดูจิตพี่น้องว่าคนที่ออกสกาดที่ออกสกาดเพราะมีพระราชบัญญัติแต่เพราะมีพระบัญญัตินี่นะไม่ใช่ออกสกาดเลยนี่ที่ผมกลัวมากแล้วตรงนี้จะนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าให้มีพรบมาบังคับหรือมาส่งเสริมมันสักทีน่าเกลียดที่สังคมมุสลิมจะกระตือร้นออกสกาดเพราะมีพรบส่งเสริมเพราะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมกรรมการการอิสลามทำอะไรไม่ได้กรรมการมัสยิดเนี่ยเรียกร้องสังคมตั้งกองทุนสกาดนี่โอ้ยบางเรานี่ควรจะทำกองทุนสกาดทำแล้วเดี๋ยวล้มเราคงจะมีพระราชบัญญัติเราไปดูมันเสียวเราเสียว่าอะไรมันจะทีน้องกลัวว่าคนที่จะให้ความร่วมมือเนี่ยนี่เจตนาของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะมันมีพระราชบัญญัติใช่ไหมเนื่องด้วยเหตุหลายเหตุที่มันเกิดในบ้านเราผมกลัวเรื่องมันมาพูดหมดไม่ได้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมขอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องชีริกที่จะเกิดขึ้นทำเพราะพระราชบัญญัติทำเพราะพระราชบัญญัติเหมือนเรื่องพรบฮาลาลพรบอาหารฮาลาลหน้าที่ของสังคมนี้ที่ต้องค้นหาเองที่ต้องค้นหาเองอาหารฮาลาลแต่พรบที่ได้รับรองกิจการของฮาลาลนี่นะครับทำให้สถาบันนี้เนี่ยมีความเชื่อถือเสมือนเป็นบทบัญญัติอิสลาม
ที่ฮาลาล
กินได้แล้วฮาลาลยังไงเนี่ยมันเป็นเลือดนะครับแล้วมีตาฮาลาลไม่มาแม่ก็ต้องห้ามเลยไม่บอกเลือดนี่มันจะเป็นฮาลาลที่ไหนอะไรศาสนาอิสลามขอให้ตาฮาลาลทั่วโลกนี่ตั้งว่ามันเป็นฮาลาลเนี่ยแต่คุรอานบอกว่ามันฮารามฮุรริมะตอะลัยกุมุลมัยตะตุวัดดะมุเลือดมีบริโภคไม่ได้เลยก็จะเป็นฮาลาลเลยนะเฮ้ยวันต่อจะมีหมูถ้ามีหมูขอให้ตาฮาลาลเนี่ยล้านฮาลาลนะครับมันจะเป็นฮาลาลเลยนะและบทเรียนที่มันให้เห็นแล้วนะครับข้อผิดพลาดของสถาบันนี้มันคืออันนี้ครั้งนี้มันใหญ่โตในเรื่องหัวจ้อเนี่ยมันใหญ่มันดังไปหน่อยพอที่ได้ปัญหาเนี่ยเอาเรื่องจะฟ้องจะมีคดีแล้วก็เลยเดือดกันหมดเลย พอมีปัญหาทางพรบขึ้นศาลกันเนี่ยแต่พอผิดบทบัญญัติผิดหลักการอิสลามเฉยเลยไม่จะผิดเลยขอให้ผิดขอให้ทำบาปใหญ่ขอให้มีชีริกนะให้ผู้นำเนี่ยไปร่วมงานหล่อพระหล่อพระพุทธรูปอ่ะชีริกอะไรเฉยนะช่วยแต่ว่าไม่มีฟ้องมีคดีนะแต่ชุมทุกวันแถลงทุกวันที่มันเดือดทำไมมันมีอะไรกันพรบกลัวผิดพรบถ้าผิดพรบนี่ก็มีคุกแต่ในตัวมันก็แล้วมันคุกกันได้ยินพรบห้ามตำหนิผู้นำทางศาสนาผู้นำศาสนาอันนี้หมายถึงว่าผู้นำศาสนาเนี่ยตัวสังกัดพระตุลาพระสมุนตรีบรรดาพระต่างๆที่จะเขาผิดอะไรศาสนาเนี่ยถ้าพระสังกัดนี่มาละหมาดบนศุกร์มุสลิมถ้าพระตุลาราชมนตรีเนี่ยไปร่วมงานสวดอะไรเงี้ยนะก็ตำหนิเขาว่าไม่ได้ตำหนิต่อหน้าสาธารณชนไม่ได้ก็ลองดูต่อไปนะครับคงอาจจะหาที่แอบสอนศาสนาหรือนั่นเองแล้วนุ่มแล้วนุ่มพร้อมบ้างแอบมาสอนศาสนาหรือบ้านไหนก็ไม่รู้ก็ต้องคาดนะครับว่าสถานการณ์เราไม่รู้มันจะเป็นยังไงก็ดูต่อไปนะครับขอเรายังอิสระยังเสรีแบบนี้นะให้ทำเต็มที่นะครับแค่เรียนศาสนาเนี่ยนะพี่น้องดูนี่มีงานไก่เนี่ยงานวัดเนี่ยงานวัดงานอรุณบริทุกปีนะครับโอ้โหคนมาหาศาลเลยนะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยงานวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเคล็ดลับใหม่เดี๋ยวนี้งานวัดแทบทุกงานนะครับประกาศขายรุ่นใหม่แต่ทุกครั้งเราไม่ใช่รุ่นใหม่แค่ทุกงานเลยนะครับไม่มีพระพุทธรูปแล้วนะมีแต่ทุกข์ามชีริกละเพราะผมเคยได้ยินพระในรายการนี้ที่บอกว่าคนที่ไปเชื่อในรูปปั้นนะไปเชื่อในรูปอื่นจากพระพุทธรูปนะสิ้นสภาพความเป็นพุทธผมไม่เห็นเลยครับคนที่ไปเชื่อในรูปปั้นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปนะสิ้นสภาพมุตตัดเลยมุตตะไม่เป็นพระพุทธมามักกะแล้วไปพระพุทธมากรุงเทพแล้วไม่มีแล้วนั่นคือสิ่งที่ในสังคมของเราเวลามีอะไรสนุกสนานเนี่ยเราไปพอเรื่องศาสนาการสอนเรื่องศาสนานี่ต้องข้ามไม่ค่อยเอาใจใส่นะครับขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราศาสนาของเราสังคมของเราครอบครัวของเราและสังคมของเราขอให้เราได้เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่ออิสลามถึงวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเราขอให้เราทุกคนได้ยืนยันในศัตยาบันเมื่อเราได้ประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่ยังไม่ชัดเจนบ้างว่าเราได้ถวายชีวิตของเราได้ถวายความดีของเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างของเราก็เพื่ออัลอิสลามของเราเองนะครับเราต้องมาสุขานุวาตาละให้อิมามทุกท่านนะครับได้มีความสันนิษฐานความเจริญชีวิตมีความอดทนสบายในการยุ่งยากบนหลักการอิสลามในสุขะขอบคุณต่อที่ได้รับสักครู่ละที่นี่นะครับสัมมาฮาอัลลอฮีนะมุฮัมมัดและอัลลอฮีวะซัลลัลลอฮีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีคำถามไหมครับมีไหมครับในเดือนหน้านะครับอาทิตย์ต้นเดือนหน้าที่ฉันพิชญ์นะครับจะมีพูดเรื่องเรื่องนี้มาสแกน
ฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ500ปีได้ปรากฏในยุคของดาวเทียมและถูกเป็นเอื้อคุณเอื้อยังไงฮะดีษนบีที่ได้บอกถึงกิบลัตของเมืองหนึ่งเขาได้มาคำนวณในยุคปัจจุบันและชายที่ทีทางสมัยที่สุดก็คือภาพทางดาวเทียมปรากฏว่าทิศที่ท่านนบีได้กำหนดเนี่ยตรงเป๊ะกับกาบะห์เลยได้ปรากฏยังไงนั่นคือรายละเอียดที่จะบอกกับพี่น้องนะครับเมืองอะไรใครเป็นคนวิจัยเรื่องนี้คือเชฟอับดุลมาจิดอัลฮิมดานีและจะมีเป็นภาพวิดีโอด้วยนะครับชี้แจงเรื่องนี้เป็นภาพวิดีโอที่อาจารย์แจกจ่ายให้พี่น้องด้วยนะครับสำหรับที่สัปดาห์หน้าที่ก็ที่บ้านคุณลุงนะครับบ้านโมสอลีฮีก็จะพูดเรื่องสหายแห่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นผู้หญิงนะครับเราอาจจะไม่ดูกำหนดจะไม่กำหนดเพราะยังลังเลว่าจะพูดเรื่องเป็นใครดีนะครับก็ขอประกาศว่าจะพูดเรื่องสหายต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้เรื่องของสหายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตัดสินใจสำหรับเยาวชนในปัจจุบันนี่ก็เป็นบทอย่างเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับชาวคนของเราครับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปและคุณศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์